Ukanda wakafunde polo lea se Kolose. Kolose itini katondu. Dimi polo otomami wa Yesu Kristo omayo langola onya shongo. Ndo Timoteo ona angeso. Shomba funde ya se kumboka onya shongo kalo shombo wa Kolose. Ndo wele ana angeso we kolamu lo Kristo dia. Onya shongo lele sheso awaenya nganji. Ndo awasha woladi. Chiche shota to shaka onya shongo she wanji wakiso Yesu Kristo lo saka alama walomba solo di kambo da kinyu. Di kambo shota koke wategeta dadeta oda kinyule Yesu Kristo ndo dalo langole nyula lole ase kumboka onya shongo che. Lama kakome lo sango la kenekele solo lukumu lololo la onya shongo sango watondo la kanyu. Vowa kanye woya di kongelo ne dele loko. Oko ne de tawo da kinyu, ndolo langola kinyu, china da kiwo, kokene kenyu lo konge, konyombe walo lungu. Lokumulolo lo lambo hanjo ne ndolambe la e choko wa kilola anja wo tundu. Woho ne wakala chela ati wa kinyu, tate o makolo si la kanyoke wateketa. Usango watondo danganji kaonya shongo, ndo wakanyeke dambewa shika kalukumu lonelo lolo la onya shongo. Toko Epafrase, onya sola nganji lalolo tumu kakanyo lakanya okone. Umaleso, kakambande oko okambi woko la muwa Kristo. Nde akate woya dalo lango lakanyo sha edimuko lolo. Umaloko kahata heko. Nomba onya shongolo di kambo danyu, tate omakolo si lakatoke wateketa danyu. Tambolomba onya shongo dande nyoloda la diewo da kene kalangandi. Lama yondonyo sha chunju che, ndo imba che yomale idimuka akindi. Onko onenya yoko kala asena woho alanga owanji, ndo ta chaka si che kene konge nyangenye. Nyayo chawe hoche waka muwe lolo, ndo dewo danyu da onya shongo da yofula. Shonomba kale onya shongo da yetondo waki nyuche, keketala omalo wolo waki nde walukumu, kele nyoko kela ambikike, useka dikambo che la lotucha. Nyosha sheso onya shongo lo saka lo ngeno ngeno. Nde amonyo komia ato woko ki, la konja sango dada ango do mbende atu waki ndelo jole la do sasi. Dika munde akato chungo la omalu kuduka ojima kwa katotole ochalo jole la do nande la nganji. Ndela mboyo to chungo la omalu kolo kumunga ya so ya mbodi manyema. Kristo yeko dedi denama da onya shongo la henama. Ndeko onala ya takondo ndeka heme ditonga miche. Bikambo omale ende kakatonge onya shongo kene che kele lolongo ndola akete nyedena mala dahena ma kudia dimu dia hemelo manji la olela onya shongo akatonge che omale ende ndolo dikambo dandi nde aki la tondo koseke ngo che kodango che de kolosena lundi nde kele ote wachunda dambe tawi. Toko male nde katate lo seno lo yoyo. Ndekele onala yata kondo, otola tondo la kolo omalo nyoyi. Data ongaka otola tondo lo seka dikambo che. Dikambo onya shongo akashikike, danjala otondo wande che le onande. Wohako wame, nde akashikike dande nyomo kana lanja otondo omale ona. Onya shongo akaje woladi omalo nyoyi konande lotamba washui okone ongila akete ongilo longo nde akanyomoka nya jango chelandi nyulawo ejejanya kangane talela onya shongo nyunya kyando chiwande omalo koko wakoro che yakanya kanyaka ndo yakanya chaka. Kukuka kia ane umalo nyo ikambo vonande lo dembadande daloto. Onya shongo amonyo monyo kanyalande. kele kanye nyila atomba seke la tondo kande oka atuwa memakana, wa pudi pudi, ndo wa hale komo. Oko onenyunye kola da chikala la dietawo, nyo shikika dinge la edo wa wolo, aha nyo chika di kongelo da kinyu, delo makolo si la kanyoke lukumulo lolo. Lukumulo lolo ne, kolo ne la kawe wo yale oseko to che la lanja. Ndo lombe milo kambe di mi Paul. Di mile kolo ngena ngena kaki anelo ashuyi watamengi lo di kambo da kinyu. Di kambo oko ne kene kaki koko chama lo ashuyi wa Kristo. Di mile kolo tedi kocha lo demba da kimi. Toko chunda dambe tawi mbele demba da kimi. Di mila ya ukambi wa chunda dambe tawi ingane wakafunde unya shongo da kocha le enyu. Nde akambisha okende wambewo ya losango laki nde woho wa kokele. Kedi kedi sheke ya kanda shele ya toche. Woma kejeja onya. Koko kaki ane nde ambo isho la le atuwandi. Dikambo onya shonga akalangemba ewo ya sheke ya kinde ya kanda konge. Sheke yolo di la akambo ndo ya di menahe ya ma diololo wa toche. Sheke ya ko yonye. Kristo ekolo nyu. Ndonde kele di kongelo da shika adone nyunya yokoma lolukumula wonya shongo. Okone shote kolo tewo ya Kristo le oseko to che. Shombe wolaka ndonda kanyaka oto la chunju che yakoka. Kele oto che kenyi la totomba sheke la tondoka wonya shongo. Oko oto la kokele lo sangawa saso la Yesu Kristo. Dako chalu tumulo ne. Dimile ko lota kambe olemu, ndota lota la wolo wifu la womale Kristo, wolo akone mbata makambe la wo.